Два от мястото на събитието. Вие слушате запис от среща дискусия на тема създаване на българска автомобилна камара от 13 април.
Здравейте, колеги! Ако сте съгласни да започнем и закъснелите, след малко ще се включат и те, тъй като има така доста желаещи да присъстват на днешната кръгла маса. Затова ви предлагам да започнем. Аз ще направя един кратък увод и след това ще може да изслушаме и вашето мнение по нашата идея. Значи, основното, което искам да кажа, че се предвижда учредяване на Българска автомобилна камара като национален компетентен орган, в който членуват всички лица, упражняващи професията автомобилен превозвач по смисъла на регламент ЕО номер 1071 от 2009 година. Разпоредбата на член 7а от Закона за нормативните актове изисква нормативен акт да се издава и в случаите, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актовете на Европейския съюз или на международни договори, сключени от европейските общности. Към настоящия момент са концентрирани огромни правомощия в лицето на един орган – Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Както в сферата на издаване на лицензите на общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари, така и правомощията в областта упражняването на контрол по изпълнението на всички нормативни разпоредби в областта на автомобилния транспорт, като това води до неефективност. С настоящия проект закон се предвижда правомощията по издаването на лицензии за упражняване на професията автомобилен превозвач да се отделят и да се предоставят на новосъздадената Българска автомобилна камара. Много важно нещо е това, значи става въпрос само за лицензиите на общността. Не говорим за нищо повече. Предлага се принципно нова законова уредба, доколкото представлява възлагане на правомощия, упражнявани до сега от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителна агенция Автомобилна администрация на новосъздадената професионална организация на лицата, упражняващи професията автомобилен превозвач. Настоящия законопроект има за цел да се създаде уредба във вътрешното право, която да определи статута на националния компетентен орган и да улесни прилагането на правото на Европейския съюз при провеждане на процедурите във връзка с упражняване професията автомобилен превозвач, като по този начин прекрати дългогодишни порочни практики в сектора. Възлагането на правомощия относно лицензирането, спирането, отнемането на лицензии от организацията на самите превозвачи създава гаранции за професионален експертен подход. Задължителното членуване на всички превозвачи в камерата ги поставя в равнопоставено положение от една страна, а от друга страна затвърждава водещия принцип публичност и легитимност на дейността. По-тясното ангажиране на транспортните предприятия в сектора в процеса управлението на обществените отношения, свързани с автомобилния транспорт, допринася за повишаване на прозрачността, повишаване на професионалната квалификация, а оттам създаването на високо конкурентна среда, в която българските транспортни предприятия ще упражняват своята дейност. Обстоятелството, че в автомобилната камера членуват единствено транспортни предприятия, ще създаде прозрачна бизнес среда и ще противодейства на регламентирани практики. С оглед улесняване сътрудничество между националните органи за ефективен обмен на данни, Европейската комисия предвижда създаването на Европейски регистър на предприятията на автомобилните превози, което налага и бързото създаване на национален електронен регистър, който в този смисъл ще бъде и част от Европейската система за обмен на данни. Предвижда се седалището на Българската автомобилна камера да бъде в град София, да осъществява дейността си в страната чрез регионални областни структури, създадени по ред и при условия, определени в устава. Камерата извършва своята дейност в взаимодействие с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения. Обхватът на компетентността на камерата включва минимални правомощи, изброени в регламент ЕО номер 1071 от 2009 година. Предвижда се камерата да разглежда подадените от предприятията заявления за получаване на лиценз за упражняване на професията автомобилен превозвач, да издава, спира и отнема лицензии за упражняване на професията автомобилен превозвач, да извършва необходимите проверки, с които да установява наличието на изисквания по по закона, както и да води национален електронен регистър на камерата. Не се предвижда създаване на нови бюджетни структури или допълнителни финансови разходи и не е необходимо извършването на самостоятелна финансова обосновка. Провеждането на общата транспортна политика в Европейския съюз по отношение на международните автомобилни превози на пътници и товари, както и поддържането на условия на лоялна конкуренция между превозачите се обезпечава с прилагането на общите правила за допускане до професията автомобилен превозач. Въведени са с регламент 1071 от 2009 година. Европейския парламент на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозач и за обмяна на директива 96/26/ЕО на съвета. Съгласно член 10 на регламент ЕО номер 1071 от 2009 година, всяка държава членка определя националния компетентен орган, който да гарантира правилното прилагане на регламента. Регламент ЕО номер 1072/2009 година на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп на пазара на международни автомобилни превози и товари и още няколко регламента. Има, няма нужда да ги чета. Уважаеми колеги, основното, което искаме да направим чрез създаването на тази браншова камара, е да се прекрати една порочна практика, която знаете до какво води. Тази практика съществува, защото в ИАА са концентрирани всички ресурси, които касаят нейната дейност. Това е издаването на лицензите, отмяната на лицензите, контрола, наказателната дейност. Това всичко е концентрирано в ИАА, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Считаме, че тази структура на автомобилна администрация по-добре ще работи, ако част от дейностите се изнесат от нейната структура и те да могат да работят в отделна структура, която да няма нищо общо с автомобилната администрация. Това е по този начин е направено в камерата на лекарите. Там не можеш да членуваш, не можеш да бъдеш лекар, ако не си член на тази камера. Имат и регистър. Адвокатите също трябва да са членове задължително на тази камера и да имат и регистър, като там се държи и специален изпит за адвокат, който ако не бъде издържан, изпита се прави от камерата, ако не бъде издържан, човека няма значение, че е завършил своето юридическо образование, няма право да бъде адвокат. Нотариусите, член, трябва всеки нотариус да бъде член и да имат и регистър. ЧСИ-тата, строителите, архитектите, всички тези организации имат такива структури и някои други, разбира се, не съм напълно изчерпателен в момента в това, което казвам, но считаме, че тази организация ще подобри работата на администрацията в лицето на Изпълнителната агенция, като пак казвам, ще ги разтовари от част от функциите. Контролната дейност и наказателната дейност ще останат в Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, а самото лицензиране и отнемането на лицензите ще се извърши от браншовата камера. Експертният подход ще бъде вече водещ тук. Няма да има възможност за не до там лицеприятни практики, на каквито бяхме свидетели наскоро. В общи линии е това. От тук нататък, за това е кръгла маса, бих искал да се чуят мнението на всички вас. И имаме стенографски протокол след това, ще бъде публикуван на сайта и всеки един, дори който не присъства тук, ще може да се запознае с решенията, които са взети и с изказванията на всеки един от вас. Благодаря ви, имате думата. Ако желаят първо колегите народни представители да вземат думата или те ще се включат в малко по-късно. Добре, малко по-късно и те ще се включат. Заповядайте, колеги. Някой няма ли нещо да каже, ли ако няма желаещи? Да. както каза господин Михов, да закрием заседанието. Господин Стоарски, само ви моля, всеки преди да се изкаже, да си каже името и коя организация представлява.
Стоарски, Мирлов Стоарски, Басат и Крип. От името на две организации съм тук. Вие до сега ни убеждавахте, че има нужда от такава камера. Ами ние това го говорим поне от 15 години, че трябва да има такава камера. Това, че бранша най-добре се регулира, е доказано всичко. От тук нататък, аз надали съмнявам се някой тук от присъстващите да е против създаването. Но каква ще бъде от тук нататък крачките, какви ще бъдат? И освен лицензите, защо тази камера не се занимава и с, примерно, обучението на достъпа до професия? Защото ние всичките тук береме ядове от такива не добре обучени професионалисти. Това е като мое предложение.
Благодаря, господин Стоарски. Аз няма да отговарям на въпроси в момента, защото не е това целта на срещата. Просто искам концептуално да представя нашите възгледи и вашето мнение да се чуе, за да може да го запишем в стенографския протокол и след това при други осъждания да имаме база, на която да говорим. Благодаря, господин Стоарски. Ще се запише в протокола това, което казахте. Някой друг?
Добър ден, Галя Топалова, Национално сдружение на автобусните превозвачи България. Може ли малко по-така да го разясните, защото една камера само лицензи да дава, и т.е. тя ако няма права като контрол или като нещо друго, как ще има лицензи?
Идеята ни относно контрола на камерата, тя ще има контролен орган, който ще седи за изпълнението на взетите от общото събрание решения от една страна, от втора страна, но няма да ги има тези контролни функции, които ги изпълнява автомобилната администрация. Ако за тези функции ме питате, тези функции си остават в автомобилната администрация. Значи всички функции, които са относно контролната дейност на автомобилната администрация, остават при тях. Един превозвач ще може, ако установи някаква нередност на пътя, от друг превозвач да сигнализира камерата сигнализира автомобилната администрация. Това е принципа, който мислиме да следваме, защото иначе, ако разтовариме и цяло дейността на автомобилната администрация, означава, че по някакъв начин, всъщност, първо трябва да закрием автомобилна администрация и второ, не мисля, че ще бъде толкова добре това пък новата браншова камера да концентрира всички дейности в себе си. Затова контролната дейност на пътя и наказателната остават в автомобилна администрация.
Тоест, може би не разбрахме. Значи тя издава само лиценза, контролира дали е финансово стабилен.
Да,
дава
има
документ,
за...
После изпълнителната агенция казва на той да му отнемеш лиценза и той го отнема.
Значи не. Отнемането на лицензите ще се осъществява от браншовата камера.
Е, да, но контролният орган е пак изпълнителна агенция.
Значи контролният орган ще налага наказания, които наказания ще се осъждат след това в камерата и ще се вземе решение дали му се отнеме лиценз или не. Самата контролна дейност ще извършва автомобилна администрация. Всичко останало, няма начин госпожо Топалова, защото иначе ще се концентрира
цялата... Не, може би трябва по-така да се отвори темата, за да се знае какво...
Ами дайте да я отворим, да. Затова сме се събрали.
Да, да, затова питаме, нали, тъй като не разбрахме точно.
Да, да, заповядайте, господин Нико.
Господин Иванов, аз наистина предлагам да отворим темата, защото има много неясноти. И към самото предложение, всъщност аз имам само мотивите, не знам дали има законова рамка за предложение. Защото това, което говорихме до сега, звучи много някак в сферата на намеренията и малко безмислено. Защото какво ще прави това сдружение? Единствено и само ще издава лицензи. Те да издава лиценза и това е. В закона за автомобилните превози има куп нарушения и санкции, които са описани, които контрола по тях упражнява изпълнителна агенция автомобилна администрация. Там е записано при кои случаи се отнема лиценз, временно, постоянно и така нататък. И какво правим всъщност? Контрола го прави изпълнителната агенция. Той не може да наложи санкции. Трябва да подаде този сигнал на сдружението, те да наложат санкцията, въпреки че те нямат право като административен орган да налагат санкция, защото после като отидеш да се обжалва санкцията в съда, никой съд няма да ти каже, ама то сдружението няма право да налага санкция, било по административен или какъвто искате друг ред. Кой ще наложи санкцията? Към кого ще жалиш после тази санкция? Като ти отнемат временно лиценза в момента, ти отиваш и съдиш държавата. В случая, кого ще съдиш? Сдружението няма как да го съдиш, защото той не е административен орган, той няма право да налага административни санкции и наказания. Това веднъж. Второ, това е идея, както каза и господин Стоварски, да се създаде такова сдружение от 15, не от 15, от 20 години. В началото беше само едно сдружение в България. Беше Басата, ако не ме лъжи паметта. В момента са 202. Нали така? Вие сте представители може би на 10, ами 27, по груби сметки са малко повече. Вие имате ли силите да се обедините всичките? Защото аз знам, когато създаде Басат, недоволните от Басат създадоха Суат. Недоволните от Суат създадоха в Бургас друго сдружение, във Варна трето, в Руса имаше четвърто, в Перник Кюстендил шесто. Айде да направим едно сдружение, да съберете всичките 8000 лиценза, 8000 превозвачи и да решим кой ще оглави това сдружение. Кой ще управлява ще орган на това сдружение? 3, 5, 10. Дали сдружението от Руса ще са съгласни? Дали сдружението от Бургас ще са съгласни? Дали сдружението от Варна, което създадоха, ще са съгласни? Вие сигурни сте, че между самите превозвачи, между тези 27, да ги наречем, сдружения, има консенсус по тази тема? И дали могат да се изготвят общи правила, по които може да се работи? Примерно, съгласявате се, тези 27, всеки излъчва по един и правите един управителен съвет от 27 членове в управителния съвет. Тези 27 членове трябва да вземат решенията с 2/3 мнозинство, което значи 20 от тях трябва да гласуват за приемане на дадено решение. Което решение, забележете, не трябва да бъде трябва да е в синхрон с законодателството. Не могат да се вземат решения, които са извън законодателството на страната и всички европейски директиви. На трето място, това сдружение трябва да се издържа по някакъв начин. Как ще се издържа? Този, който има, да речем, 100 автомобила, другия има един автомобил, какво ще бъде членския внос? Според броя на автомобилите или според представителността или според на калпак на всеки? Не малко, защото това са теми, за които съм сигурен, че съвсем скоро след създаването на такова сдружение ще се скарат и помежду си. Каква ще бъде тежестта на гласуване? Този, който има 1000 камиона или този, който има 2 автобуса? Ви представите ли се сдружение, което ще си позволи да отнеме лиценза на превозвач, който има 100 автобуса, който му дава или колко си хиляди лева всяка година членски внос? Няма да си го позволи, защото собственика на тази фирма ще е в управителния съвет на сдружението. Въпреки че фирмата, да речем, е хваната, както в случая с бургаската фирма, с доста нарушения. Докато държавата може да си го позволи. И пак опираме до това, което започнах. Контрола, кой ще го извършва? Всички знаете преди колко години, може би 20, когато се създаде първото такова сдружение, те нареченото АЕП-3. Предполагам, има колеги, които са членове на АЕП-3. То е такова сдружение, което е от държавата няма намеса, те си решават, утре тир карнета да бъде 100 лева, 100 лева. Решават да бъде допуснат до тир режим, толкова. Ама кой го решава, как го решават? Да създадем един изкуствен монопол в държавата на базата на законово решение, мисля, че не е редно към този момент. Редно е тогава, когато всички превозвачи се съберат и направят едно общо сдружение. И има едно. Дойдете тук в залата при министъра и кажете, ние сме едни. Било Басат, Суат или както искате го кръстете. Едно. Едно, няма 27, има едно. Тогава вече може да се говори на тази тема. Когато има едно, единен представител и казват, ние допускаме до професията. Ние сме хората, които допускаме до професията, както каза господин Стоварски. Но лицензите, знаете, че трябва да ги издава Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Няма как друг да се подпише под издаването на такъв лиценз. Чисто законово. Няма как.
Защо да няма как?
Защото няма как.
Значи,
това е държавен орган. Не може лиценз да я даде друг. То за това се казва лиценз. Ако се казваше разрешително, ако се казва нещо друго, както искате го кръстете, тогава може да го издава друг орган. Но лиценза, още повече пък лиценз на общността, го издава държавата. Това е.
Добре, а може ли да ви отговоря на част от въпросите? Бях решил да не давам отговори, но първо, господин Михов, лиценза на общността, съгласно европейския регламент, може да се издава от оправомощено от министъра лице. Така че това ваше твърдение, че няма право друг да го издава, значи друго оправомощено от министъра лице. По въпроса защо значи кой ще ръководи органа? Кой ще взима решенията уточнено, но кой ще го ръководи, това ще реши общото събрание. Не виждам защо трябва да се обединят всички фирми и да членуват в една браншова структура, каквато е някакво сдружение. Между сдружение и камера има огромна разлика. Това е като закон и кодекс. Кодексът е един, законите са много. Камерата е една, сдруженията са много. Така че всеки може да членува във всяко едно сдружение, което пожелае, но да бъде член на една камера, както са, премалко ви казах, архитектите, чесиитата, строителната, лекари, адвокати, нотариуси, още много камери. Има решение, господин Михов, на съда, сега ще ви кажа на кой съд е дори точно, което казва, че е най-добре да се създават камари, а не да се членува в няколко камари. Това е решение на Конституционния съд по конституционно дело на Иван Григоров и Живко Георгиев, учредяване противоконституционност, конституционност на за болекарите, доколкото на стоматолозите, закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, както и за обявяване на целия закон за противоконституционен. Съгласно закона се създават съсловни организации на лекарите и стоматолозите Българския съюз, със закона се приема, че всички лекари и стоматолози, които продължават професията си, членуват в Българския лекарски съюз, съответно и в Съюза на стоматолозите България. Тези съюзи готвят кодекс за професионална етика на лекарите и така нататък. Предвидено и, значи, няма нищо лошо в това да има и такава камера. Аз не виждам някакъв проблем, след като се е произнесъл и Конституционния съд със свое нарочно решение и е казано, че е хубаво да се правят тези организации да членуват в една камера, а колко са сдруженията, няма никакво значение. Така че, мисля, че ви отговорих на въпросите. Някакви други въпроси?
Не мисля, че... Аз съжалявам, че пред колегите говорим този спор. Пред колегите превозвачи имам предвид. Но съжалявам, господин Иванов, приключвам темата, ще кажа последно. Вие не
няма
правите
проблем,
разлика.
Стоявайте.
Не правите разлика. Стоматолог или лекар? Лекара му дава дипломата университета. За да практикува, трябва да членува в камерата. Строителният инженер. Дипломата му я дава университета.
Не е само
практикува.
Тук, не, те са три вида са строителната камера, зависимост от големината.
Професията ми я дава, лиценза ми го дава държавата, министерство. Пък да ме контролира да ставам член на 5 камери, няма проблем. Ако иска да има и 5 сдружения, да контролират колкото искат, няма проблем. Въпросът е, че органа, който издава лиценза, е държавата. Камера е хубаво да има една, да има още хиляди правомощия. Аз няма никой против. Нека органа да саморегулира. Нека да саморегулира. Но самото издаване, защото примера, който дадохте с стоматолозите, не, раз, не добре, прави.
Не е само, не е
дипломата
само,
е дала друг.
Ама не е само дипломата, господин Михов, защото адвокатите ви казах, въпреки че имат юристите, не адвокатите, извинявайте, колеги, юристите, въпреки че имат своето юридическо образование, за да работят като адвокати, полагат допълнителен изпит в пред адвокатската колегия в тяхната камара и тогава те имат право да упражняват професията адвокат. През останалото време може да упражняват професията юрист. Това е.
Може ли аз да взема отношение по въпроса?
Само секунда, господин Вълков.
Добре, благодаря.
Думата след това господин Лаво и след това госпожа.
Благодаря, господин Иванов. Аз предлагам народните представители да не взимат думата. Смисъл на тази кръгла маса е, тук са представители на превозвачите на, както казахте, над 20 организации и смятам, че е редно да чуем тяхното мнение първо. След това ние в комисията много пъти сме разисквали подобни въпроси. Ще продължим разискванията и в друг ден можем да го направим, а днес смятам, че аудиторията, която трябва да вземе отношение, това са представителите на превозвачите. Благодаря.
Съгласен съм с вас, господин Миков, но въпреки това всеки народен представител има право на своето мнение да го изрази. Както е по конституция, по нашия правилник и така нататък. Все пак сме в сградата на Народното събрание, господин Вълков. Но нека наистина да се ограничим, колеги, защото в комисията може да го дискутираме на две четения този закон. Тогава също ще бъдат поканени браншовите организации, но е хубаво първоначално да ги чуем тях и след това ние да изразим своето мнение. Така че се присъединявам към изказването на господин Вълков. Господин Лаво, заповядайте.
Предлагам все пак и дама.
Добре, дамата.
Благодаря. Мадлен Каврукова, съм адвокат на Съюза на международните превозвачи. Във връзка с този мотив, че няма възможност друг орган, освен държавен, да издава лицензии, аз не съм съгласна с това. И ще ви кажа защо. Правото на Европейския съюз позволява държавата да посочи органа, който да издаде лиценз. С този закон, ако се създаде една такава камера, всъщност държавата ще посочи този закон и ще му даде правомощията да издава лицензите. Всичко останало, което се обсъжда тук, мисля, че може да бъде изчистено в движение. Тоест, освен правомощието да се издава лиценз, какъв може да бъде контрола, доколкото разбирам основно контрола, тук се вълнуваме, дали могат да се събират суми. Но аз мисля, че точно с този закон не би трябвало да се позволяват такива неща, тъй като основно, ако се раздели контрола от издаването на лицензите, всъщност ще успее по някакъв начин да се получи баланс между държавата и бранша. Така че чисто юридически считам, че това съображение, че не е възможно да се издава лиценз от друг орган, който не е държавен, не е основателен.
Благодаря, госпожо Каврукова. Господин Лалов.
Уважаеми дами и господа, Красимир Лалов, член на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива и заместник председател на Националното сдружение на българските превозвачи. Нас ни притеснява този форум преди всичко, че се оказа, че едни хора имат едни раздадени материали, едни мотиви, някои са запознати с проекто закона, който е почти готов и как да ви кажа, тези неща, които се движат на тъмно, въпреки че господин Михов беше доста мек, ние ще бъдем малко по-груби.
Само господин Лалов, извинявайте, ще ви прекъсна. Мотивите ги раздадох днес, защото ги направих събота и неделя и ги раздадох днес на колегите народни представители. Само народните представители имат мотивите. Okay. Ако някой друг има мотиви, не знам откъде се е добил. Само народните представители имат мотиви, а други текстове няма за сега. Когато сме готови, има някакви първоначални текстове, които не съм ги подложил на осъждане, защото не са готови.
Аз само казвам нашето мнение.
Нека да не се обиждаме и нека да не си го.
Ние се чувстваме обидени поради проста причина.
Добре, мисля, че го уточнихме това.
Че сме поканени на една кръгла маса.
Да, на която аз ще представя концепцията за камерата. Нищо повече.
Ще ми слушате ли, господин Иванов? Ако не искате, аз мога и да си тръгна. Ние сме поканени дори на сайта на Народното събрание. Не е записана темата. Еми, съобщението беше качено вчера в 9 часа сутринта. А второто нещо, което искам да кажа, че аз се радвам, че се работи по този въпрос, който от 15 години, както каза господин Столарски, се работи. Ние сме провеждали срещи с доста ръководства на Министерството на транспорта и на Народното събрание по този повод. Но господин Михов е прав в същината си, че ние трябва да стигнем съвместно до единение, защото наистина има 28 браншови организации по списък. И въпреки предложението на Националното сдружение на българските превозвачи от няколко години, в това число и до Транспортната комисия, да се отсеят кой кой е в бранша, това нещо не се случва. Ние бихме участвали във вашата инициатива с голямо удоволствие, стига тя да е общоприета и прозрачна, защото знам, че такава инициатива има при колегите си изградили една комисия в КРИП или комитет, без да, нали, да обиждам, нали, съобразно това. Колегите от Съюза за международните превозвачи и те работят по въпроса. Нормален е пътя. Смея да подкрепя пак господин Михов. Например, в една Румъния има 3 професионални организации по това повод. В една Полша са 2, в една република Турция доскоро бяха 2, сега 1. Но не виждам предпоставката за този форс-мажор, защото ако само тази камера издава някакви лицензии, т.е. най-точно казано, прави допуск до професията. Това в Германия е много добре регламентирано с допуска на професия. Ставаш член там на една от трите им организации, те те преглеждат и дават съгласието министъра да издаде лиценза. Тук от хората, които седат, има доста немски фирми и знаят как се става въпросът там. Въпросът е да си имаме взаимно доверието, за да можем да почнем да градим нещо. Че контрола ще остане в автомобилна администрация и респективно Министерство на транспорта е повече от ясен. Това е държавната институция, която може да наказва, да опрощава или да се съгласява. Но ние не сме съгласни, че най-големият проблем в момента на Министерството и на автомобилна администрация са лицензиите. И тук сме достатъчно грамотни хора, които се занимават с транспорт, за да не е ясно къде са проблемите в автомобилна администрация, в Министерството. Извинете, от 2 години автомобилна администрация не работеше с бранша. Там беше забранено, а на мен все още ми е забранено да влизам там. Ай, господин Гинев е до вас, той го провери и ще ви каже дали е истина. Нали така, господин Гинев? Да. Така. Така че въпросът опира в това, доколко си вярваме взаимно, че тази идея е осъществима. Доколко си вярваме, че дори една камера после няма да стане като една неправителствена организация, която господин Михов просто сбърка, тя е с указ на Държавния съвет направена, това организация ТАЕП-3, която от преди 89-та година, тя е с указ, както изградена Комсомолската, Пионерската и ни други организации, ОФ организацията, където много е интересно, от 350 члена, в момента може би са 25. И там е много трудно въобще нещо да се случи. Въпросът е да не допускаме една идея, която един куп хора са се борили години наред, да се изкриви и да се опорочи.
Вие слушахте запис от среща дискусия на тема създаване на българска автомобилна камара от 13 април.
Радио К2 от мястото на събитието.